Barattoonni yuunivarsiitilee Oromiyaa keessa jiran Oromiyaa dhihaa keessatti uummati jireenya isaarraa buqqa'uu hordofee sodaa nageenyaa uumame akka mootummaan falatti kennu hiriira ba'uun gaafatanii jiru. Aangoonni yuunivarsiitiiwwanii gaaffii barattootaa qaama dhimmi ilaalutti akka dhiyeessan waadaa seenanii jiran. Ittaanaa hoogganaan biiroo bulchiisaaf nageenya Oromiyaa kaleessa raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin marii gaggeessaniin rakkoo kana furuuf hojjetamaa jira jedhan jedha Mukhtar Jamaal Kuno.
Rakkoo tibba kan lixa Oromiyaatitti uumamee daangaa Beenishaangul Gumuzii fi naannolee biraatti qubataa jiruun lubbuu namaa badee fi gaaga'ama uumamaa jiruun walqabatee yuunivarsiitota naannoo Oromiyaa keessa jiran garaagaraatitti har'a barattoonni ba'aniitiin hiriiraan gaafii kana gaafataniitiin jiru. Yuunivarsiitota aan dubbise keessaallee yuunivarsiitiin Wallaggaa, yuunivarsiitii Jimmaa fi yuunivarsiitii saayinsii fi teeknoolojii Adaamaa kanneen keessatti argamaniidha. Namni ani yuunivarsiitii saayinsii fi teeknoolojii Adaamaa irraa dubbise haala isaa akkanaan natti hime.
Haala buqqa'insaa uummata Wallaggaa irra jiru yeroo ammaa kana karaa Beenishaangul Gumuzii, daangaa Beenishaangul Gumuziitiin mootummaan maaliif tal jedhee ilaala gidduun hin galu. Uummati buqqaa jira, mana kamtetti dhufaa jiru, uummati keenya amma dhufutti mootummaa ammaaf eega kan jedhudha. Kan isaan hin ba'aniif jechuudha.
Deebiin argattan jira qaamni yuunivarsiitichaa yookaan ammoo qaama mootummaa gama biraatii dhufee kan deebiin isin ilaate jira?
Qaama mootummaa kan deebii laate hin jiru. Wanti tokko hin jiru. Ijoolleen gaaffii kana gaafatanii ofuma isaaniitiif kan ta'an jechaa dhuma irratti.
Amma haalli dallaa yuunivarsiitii saayinsii teekinooloojii Adaamaa maal fakkaata?
Hiriira booda waan ta'e hin jiru. Gargar baanee dhumatu gallee amma nagaadhumaan namni giddu keessa socho'uu hin danda'a. Haalli barumsaatiin guyyaa har'aa garuu guutummaan guutuutti osoo ta'in walakkaatti dhaabbateera. Kan kilaasii seenan jiru kan baay'een isaanii garuu kilaasii seenan.
Gaafiin barattoonni yuunivarsiitii hundaatu kaasan qabiyyeedhaan kan wal fakkaatu ta'uullee dubbatameetiin hin jira. Keessattuu gaaga'amaa fi rakkoon hawaasa kanaan wal qabate mootummaan federaalaallee dabalateetiin gidduu bu'eetiin akka fala itti laatuufillee barattoonni yuunivarsiitii kunniin gaafataniitiin hin jiru. Gaafii yuunivarsiitii Wallaggaatti dhihaate irratti pirezidaantii yuunivarsiitichaa Dr. Eebbaa Mijanaallee irratti argamanii deebii kan kennaniif ta'uu barataan ani yuunivarsiitii Wallaggaarraa dubbise natti himeetiniin jira.
Mooraama keessatti pirezidaantii mooraayaa Wallaggaa yuunivarsiitii Dr. Eebbaa Mijanaa biratti isaanis achitti argamuutiin gaaffii barattootaa fuudhanii gaaffii dhimma mooraatiin wal qabatu deebisaniiru.
Maal fa'a ture gaaffiin barattoonni yuunivarsiitii Wallaggaa Naqamteetti gaafatan?
Barattoonni gaaffin barattootaa namoonni naannoo adda addaarraa buqqa'anii bakkatti nuufaa deebi'aniidha. Mootummaanis tarkaanfii kanneen kana gochaa jiran irratti fudhachuu qabaadha. Abdachaan uummata Oromoo dhaabbachuu mala. Gaaffii akkas akkas.
Dr. Eebbaa Mijanaa gaafa gaafattan deebiin kan isaan isinii kennan dhimmoota kam fa'a irratti maal jedhanii immoo isinii deebisan?
Dr. Eebbaan dhimmoota isaan ilaallatu akka deebisannaa. Innis gaaffii mooraa Wallaggaa yuunivarsiitii wal qabatu dhimma haaromsaatiin kan wal qabatu nu deebisaniiru. Lammaffaa qaama kan achitti deebisuu danda'an baay'eensa akka hin jiraannee fi qaama mootummaan ilaallatutti akka deebisanii fi naannoo federaalaa fi kan mootummaa naannoo Oromiyaa irraa bakka bu'anii qaamni haala yeroo kana irratti ibsa nuu laatu kan mariisisu akka nuuf dhiyaatu barattoonni gaafatanii turan. Isaanis qaama kanaaf gaaffii akka dhiyeessanii fi yeroo dhiyootti mareen kun akka taa'amu barattootaaf ibsan.
Yuunivarsiitii Jimmaatti illee gaafiin barattoonni kaasan kunniin haaluma nagahaatiin ka'ee barattoonni deebi'anii barumsa isaaniillee itti fufuudha odeeffadhe. Dhimma kanaan walqabateetiin gama aangawa yuunivarsiitii Jimmaatiin deebi'a argadheetiin jira. Yuunivarsiitii Jimmaatti daayirektarri sabquunnamtii fi koominikeeshinii Dr. Ashannaafii Balaay gaafiin kun gaafii mirgaati nutillee qaama dhimmi ilaalurraa akka deebi'a argataniif irratti hojjanna jechuudhaan dubbatan.
Arraganama barattoonni hiriira bahanii yaada isaanii dhageessisaa turani. Yuunivarsiitiin barattoonni karaa nagaadhaan yaada isaanii akka dhiyeeffatanii fi yoomuu eeyyamamaadha mirga isaanii akka dhiyeeffatanii. Tarii gaaffileen isaan kaasanii sadarkaa yuunivarsiitiitti kan deebi'an waan hin taaneedhaa fi gaaffilee kana akka dhiyeeffatanii nagaadhaan gara barnoota isaaniitti akka deebi'anii gaaffilee isaan gaafatan kanammoo gaaffileen yuunivarsiitiin hin deebisne gara qaama laallatutti akka isaaniif dabarsuudhaaf alam jessu danda universitin kan gochu danda usisa kanada amatis
yada oligala lita oromia atitti rakko umama jiru kana walqabate ittana nittigabatama biro bulchin safi nagenya nanno oromia obbo Hussein Fayyiso dimma kana furudaf jecha motumma nanno oromia atifi nanno Benishangul Gumuz ihenan walin marita sa akajiru fi rakko kana le buurarra hi kudaf kan hojjetamatin jiru ta usa dubbatan
ummalifin akanaga nigenisa ti jilato nagaasa kaatan nageenya naamile lamaani federala sirritti qindoominnaan dhimmoota rakkoo kana uuman duukaa bu'anii bakka isaan jiran hixannoodhaan socho'an karaa keessattuu naannoo Beenishaanguul keessatti gurmaa'anii qaamun socho'anii achi as dhufan isaan waan ta'eedhaaf isaan sanirratti tarkaanfii cimaa karaatti fudhachuu danda'amu olaantummaa seeraa kabachiisuudhaan mootummaa sochii cimaa kallattii cimaallee kennamee itti deemamaa jiru.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtar Jamal, Finfinneerra.